parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Core salutas vin, gesignoroi, en la laŭvica elsendo de la Esperanto Radio Varsovio, nia tuta redakcia skipo.
La kvinan de septembro 2024, en la 1346 programo, bonvenigas vin aparte Barbara Pietrzak, Milada Szwedo kaj Maciej Jaskot. En nia unua septembra elsendo ni proponas aktualaĵojn, nian sciencbultenan temon ni dediĉas al la progres fara contra incendia geleo, cae hodiau ni proponas rencontigion post la somera pauso cun professorino Ilona Kutny.
En la comenzo, bonvolu ausculti actualajoin.
Lime de augusto cae septembro pasis da trevenoi cui daure vivas en la pola socia memoro. La unuan de septembro nun jare ocasis cefai da trevenai solenajoi ligitei cun la 85 da treveno del explodo de la dua mondmilito, ce la promontoro Westerplatte cae en la urbo Vieluni la locoi unua atacitei de la invadinta Pollandon Germanio en 1939. Tiu okaze, inter alia la pola prezidento emfazis, ke se eĉ ni pardonis la krimon al germanoj, restas malferma la problemo de pagota de germanoj rekompenso pro la militperdoj, sumiĝantaj al ĉirkaŭ 6 milionoj da pereintaj polaj civitanoj, materialaj detruoj kaj prirabado de la lando, inter alie je artverkoj. La 30 de augusto pasis la 81 da treveno post la cruela masacro de la pola loĝantaro en Wołyń regiono fare de la trupoj de UPA, Ukraina Ribela Armeo. Tiutage na lokoj Ostrówki, kaj Wola Ostrowiecka, nun Ukrainio, en besteca maniero estis murditej kun la uzo de la mastrum instrumentoj kiel hakiloj, fojnoforkegoj, bastonegoj, pli ol 1200 poloj. Virinoi infanoi grisagiuloi, lau pritaxo 15.000 poloi daure cusas en la tombocavoi de Wołyń, attendante alterigon cae sepulton. Pliei, 16.000 polei victimoi, trovigas en aliei partoi de Ukrainio. Lagis nuna interparoloi pri deca tracto de la murditoi, cae ilia sepulto estas sen resultai. Antau 44 iaroi, la 31 de augusto, estis subscribite intercomprenigio en la Gdanska Shipfarejo inter la tia Strik Komitato kaj la aŭtoritatoj de Pola Popola Respubliko. Ĝi premisis inter alie establadon de la sendependaj sindikatoj unuavice de Solidareco kaj komencis la malmontadon de la komunista sistemo en Pollando. Jen pliej aktualaĵoj.
Ekde la jarkomenco signife kreskis sur la mondaj merkatoj la prezo de arĝento. En februaro necesis pagi preskaŭ $23 por unu unco. En majo la prezo kreskis ĝis $27.9 por la sama kvanto. La prezoj akcelis en julio, kaj rekorda estis la 11 de ĉi tiu monato, kiam por unu unco necesis pagi $31.5. Laŭ ekspertoj de la Pola Ekonomika Instituto, altaj prezoj de arĝento konserviĝos sur la historie alta nivelo, inter alie pro kreskanta aĉetateco de elektraj automobiloj kaj juvelaro. La prezo crescon influis crome limigita vendatezzo cae geopoliticae strecitezoi. La pola compagnio Kogo-Homo, quiu estas la dua en la mondo plei granda productanto de argento, acquiris en 2023 45.900.000 uncoin da argento.
Ekde lundo en ĉiuj lernejoj de Nederlando validas la plena malpermeso uzi en la lernejaj klasoj la plurfunkciajn telefonojn, informis pri tio la agentejo DOPOA. Ekde januaro la uzo de plurfunkciaj telefonoj kaj tabletoj estis malpermesita en nederlandaj mezgradaj lernejoj. Nun la malpermeso koncernas ankaŭ la bazajn lernejojn. Tiu malpermeso estis en Nederlando objekto de publika debato inter gepatroj, instruistoj kaj politikistoj. Oni referencis al ĉiam pli da fontoj pri tio, ke la poŝtelefonoj en klasoj malebligas plenan koncentriĝon de lernantoj kaj kaŭzis, ke iliaj lernorezultoj malboniĝas. Kiel informis la nederlanda NOOSO, en lernejoj en kiuj estis malpermesita la uzo de poŝtelefonoj ankaŭ dum la interlecionaj paŭzoj, pliboniĝas la komunika atmosfero. La escepto rilate uzon de la plurfunkciaj poŝtelefonoj en klasoj koncernas medicinajn konsiderojn aŭ handikapon de lernanto. La malpermeso uzi la plurfunkciajn poŝtelefonojn en klasoj validas jam en Grekio, Italio, Hispanio, Francio kaj Svedio. En Pollando jam ekzistas lernejoj, en kiuj la uzo de poŝtelefonoj en la klasoj kaj dum la interlecionaj paŭzoj estas malpermesita. Iuj polaj lernejoj registras tion en siaj statutoj.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Signoro prezident, vi skribas ĉi leteron kaj havas mi esperon. Vi legu unaten, alvenis jen paper kun la ordon invito foriri al milito merkrede. Mi diras sen razón que tion mi ne faros, mi sur la terne staros por murdo de la hom. Ne ofendiĝu vin, se mi per ĝi vin spitas, mi ĉion mem ne cidas, kaj tuj dizertos mi en mia juna. Formortis mia patro, foriris mia frato, cabulis la vilaĝ. Patrino pro sufer, iam kuŝas en la tombo, ne zorgas ŝi pri bombo, ne zorgas eĉ pri ver. Dum mia kaptites, iam oni la edzinon forŝtelis. Kaj animon, kaj pasintecon eĉ. Jam morgaŭ sen prokrast fermiĝos mia pordo al jaroj de la morto, kaj fuĝos mi kun hast.
Hodiaŭ en nia programo mi aŭdis fragmente la kanton La Dizertonto de Boris Vian laŭ traduko de Gorgo Lagrange. Cantis Anna Ribeiro.
Parolas Varsovio en Esperanto. Ni daŭrigas la programon per la sciencbultena temo.
Ĉiam pli ofte ni ekscias pri ekstremaj temperaturoj, sekaj periodoj kaj ŝiraj ventoj, kiuj plagas nian planedon. Akompanas ilin katastrofaj arbarincendioj, kiel en Aŭstralio lime de la 2019 kaj 2020 jaroj, kiel en Havajo en 1923. Sekve de ili peras homoj, bestoj, forbrulas konstruaĵoj kaj kritika infrastrukturo, tio estas aranĝaĵoj kaj instalaĵoj necesaj por la funkciado de la homaj vivejoj kaj la tutaj ŝtatoj. Pri solvo de ĉi tiuj problemoj laboras sciencistoj en multaj landoj. Pri siaj interesaj laborrezultoj informis antaŭ nelonge en la periodaĵo Progresintaj materialoj sciencistoj el la usona Stanford Universitato. Dis nun applicatei por la contrau incendia, contrau faira protecto zeloi, consistas el superhidroabsorbai, superhumidez absorbai polimeroi, kiui efficas simile kiel pulvoro absorbanta humidezon en la unufoiai vindajoi. Tia pulvoro mixita cun aquo cae supersplucita sur construajon pufigas, transformigiante en gelean substancion kiu rolas kiel humida contra faira protectilo. Tamen, pro la altei temperaturoi en la disvastigianta feiro, la aquo rapide vaporigas cae tia gelao suficias nur por proximume 45 minutoi. En la contra faira contrau incendia geleo, cun autorita de doctoro Eric Apple, la fairoprotecta barilo consistas ne sole el aquo en celulosei polimeroi, sed ancau el silic particloi. Lausone sciencistoi malcovris che in lia mola spongessa hidrogeleo alprenas firman formon cun bonega isolei proprezoi por surfacoi trovigiantei sub gi. Gi protectas ilin, ec post ciam la enestanta en ili aquo plene forvaporigas. Cetere tiun creigintan cruston eblas facile forigi post ciam la incendio estas estingita. Pliei esploroi elmontris che microorganismoi en la grundo rapide malcomponas la securan por la medio substancon proponitan de la usonei sciencistoi. La esploroi de doctoro Apple pri la contraufaira geleo comencigis iam en 2019, cae unue rilatis alla contraufaira protecto de plantoi, por helpi alla contraincendia protecto de arbaroi. Lau Chan Shandong, la cefa autoro de la esploroi, la elaborita nun hidrogeleo cun la salic particloi estas progress prona solvo consideranta la besonoin de la medio superanta la nunan commercian offerton proponante pli bonan cae mesureblan protecton contra la incendioi. Aperas do la espero che tie in novumoi baldeu povos esti applicatei en regionoi aparte minacitei de incendioi, cio sekve obligos pli efike protekti homoin, domoin, kaj la naturon kontraŭ incendisekvoj.
Kaj jen nia antaŭ mikrofona gasto.
Nova estas plezuro gastigi antaŭ nia mikrofono profesorinon Ilona Kutni post kelka paŭzo. Unu el la plej gravaj aferoj al kiuj ni ŝatus referenci estas la konferenco pri konstruitaj lingvoj kiun vi partoprenis en julio.
Mi devas diri ke en tiu ĉi jaro mi tre multe akceptis fari kaj mia somero estis eĉ tro aktiva. Tuj post ekzamenoj mi veturis al Francio, kie inter la tria kaj la kvara de julio okazis konferenco pri konstruitaj lingvoj. Tio estas konferenco kie diversaj lingvoplanoj povas aperi, tiuj lingvoj kiuj plej ofte en la interreto troviĝas, kaj ĉar kolego el la Universitato de Tours estis inter la organizantoj, ne nur la orleanaj kolegoj, kie okazis la konferenco, kiel ankaŭ Esperanto havis decan reprezenton. Estis tie ankaŭ Federico Gobo, Françoiso Giacomo, de la lokanoj Pierre Duemgard kaj ankaŭ mi. La oficialaj lingvoj estis la angla kaj la franca. Mi mem faris prelegon pri la temo kiel planlingvo iĝas natura lingvo.
En la lingvo spektro de tiu ĉi evento ne aperis Esperanto.
Ne kiel oficiala lingvo, sed kiel temo. Do estis pluraj prelegoj pri la temo de Esperanto, do ankaŭ mia rilatis al tiu de Gobo pri interlingvistiko, kies parto estas esperantologio, kaj aliaj junaj kolegoj, kiuj parolis pri diversaj substrukturoj de Esperanto. piedem gard parolis pri iu enketo kiel homoj konas la planlingvon kiun ili faris en Francio.
Certe pri tio ni legos en IPOI poste. La temo meritas tiun apartan pritrakton, sed poste Ilona ankaŭ venis pluraj kursoj kiujn vi partoprenis dum la somera sezono.
Verŝajne multaj el inter vi konas la kastelon en Greziono, kiu estas speciala loko de esperantistoj. Ja temas pri kastelo, kiu regule organizas kursojn. Kaj la plej grava evento somere estas la maratona kurso, kiu signifas tutsemajnan kurson kun la du semajnfinoj. Tie okazas kursoj en tri niveloj. Mi vidis la supera nivelan kurson, kaj tie mi bone povis apliki ankaŭ miajn ĵus aperintajn temvortarojn, kiuj entenas ankaŭ materialojn por instruado. Kaj krome mi havis ankaŭ prelegojn pri interkulturaj temoj. Nuntempe en la movado fakte estas iu fokuso al la interkultura komunikado, kaj tio mi trovas tre bona, ja ni esperantistoj havas jam multjaran sperton en tio, kaj ni devus tion pli esplori kaj transdoni niajn spertojn al la ekstera mondo. Do mia flanke mi faris kelkajn tiajn prelegojn pri la kulturo, pri la konduto, pri la internacia ĝentileco, pri la lingva bildo de la mondo kaj tiel plu. Kaj krome ankaŭ la lingvokursoj en supera nivelo estis bona ebleco por diskuti temojn en interkultura kunteksto, ekzemple la homa vivo, kiu estas unu el la ĉapitroj de miaj temvortaroj, donas eblecon priparoli kiel la homoj vivas en diversaj landoj, kiel ili festas gravajn eventojn, kiel oni nomas la homojn, ĉu ne, ĉar tio estas ankaŭ diversaj kutimoj, kiel oni respektas la aĝon aŭ ne, kiel aspektas diversaj periodoj de la vivo. Tiu kurso tre bone sukcesis, la partoprenantoj estis tre kontentaj, ili estis tre viglaj en la diskutoj, kaj tio donis bonan sperton kaj por ili kaj por mi.
Ĝuste mi pensas, ke tiu ĉi aktiva partopreno de la partoprenantoj de tiuj diversaj kursoj estas la plej grava afero ankaŭ por la homoj, kiuj gvidas tiujn kursojn. Temas simple pri la reciproka riĉigado per tiui spertoi cui nun eciam esas tre vaste conatei. Sed aliflanke la intercultura comunicado estis ancau temo de viei intervenoi dum distanzei, shainas.
Tiu intercultura comunicado estis la temo dum la Itala congresso, cium mi ancau partoprenis kiel invitita praleganto cun Duncan Charters, cun UEA presidento, ni cune gvidis curson pri intercultura comunicado. Tio estes multe mal pli longa ol tiu en Greziono, kaj estis por multe pli granda publiko, do estis en pli prelega formo, al tio apartenis kelkaj ekzercoj, por ke la partoprenantoj sentu sin en tiuj diversaj interkulturaj situacioj. Duncan Charters traktis unuavice interkulturan kompetenton pri multaj praktikaj ekzercoj, kaj mi laŭ miaj esploroj mi provis pli aliri la fonon de la interkultura komunikado, do nian kulturan influon, nian konduton, kiu estas influita de la kulturo, krome tie ĉio speguliĝas en la lingvo. Sed se vi jam menciis
pri tiuj apartaj kontribuoj, kiujn vi alportis, temas pri la Universala Kongreso en Aruŝo kaj ILEI Kongreso en Brazilo.
Tie mi havis alian temon, sed tre aktualan, similan en la du kongresoj. Nome István Szerdahelyi en tiu ĉi jaro iĝus centjara. Li estis la fondinto de la Budapesta Esperanto-fako, kiu dum multaj jaroj funkciis kaj estis unika en sia ĝenro, bedaŭrinde ĝiam ne funkcias. Mi estis la disĉiplo de Szerdahelyi kaj posteulo post lia morto, kiu okazis en 1987 ĝis mia transloĝiĝo al Pollando. Tio estas mia spirita devo, ke mi rememorigu pri li. Li vivis en tiu periodo antaŭ la tempo, do liaj verkoj ne estas en la reto, estas malpli konata ol la nuntempaj esperantologoj. Dum ILEI kongreso mia prelego fokusiĝis al instruagado de serdehei al lerno libroi al chef al universitata i cursoi de la universitata instruado la scienza esplorado pri esperanto instituciego de la universitata instruado li faris ancau experimento in Finlanda in pri la propedeutica valoro de esperanto do 2000 cuneki est presidento li ancau estis mallonge antau lia morto tiu temo serdehei kiel gisosta pedagogo estis la plej convena. Kaj la alia aranĝo, la esperantologia konferenco kadre de UKO, kiun mi same nur rete povis partopreni, ankaŭ rilatis al Serdehei nome pri lia rolo en esperantologio kaj interlingvistiko. Kaj mi starigis lian aliron al la gramatiko, al la radikkaraktero, kiu ankoraŭ por 60 jaroj estas ankoraŭ en la centro. Videble tiun problemon la esperanto questa mondo ancora une solvi setere antau du jaro eble aperis la libro de Ricardo Rokicki al Pollando kiu traktas ankaŭ tiun problemon kaj en tiu ĉi jaro aperis la libro de Wim Jansen jam bedaŭrinde kiel postmorta libro danko tio traktas la morfologion de Esperanto do la rolo de Serdehei en gramatiko tie li konsideris Esperanton el la vidpunkto de lingvisto kaj fokusiĝis ekzemple al la semantika flanko de la lingvo, kiu estis ĝis tiam neglektita pri la etimologio de Esperanto, kiu ankaŭ antaŭe ne vere estis traktita, kaj li faris kelkajn artikolojn pri tio, kaj mi ĉie emfazis, ke li devis havi du flankan batalon, unu flanke en lingvista mondo pruvi la ekzistorajton, la lingvorajton de Esperanto, kaj tion li faris profesie. Kaj bedaŭrinde aliflanke ankaŭ en la Esperanto-mondo li devis batali, ja multaj esperantistoj konsideras tiun sciencan agadon kiel stultaĵo ne necesa afero en Esperanto, sed devas esti kelkaj, kiuj tion serioze traktas kaj prezentas, kaj tiel fakte altigas la prestiĝon de Esperanto.
Kaj ŝajnas al mi, ke ĝuste antaŭ kelkaj minutoj vi metis punkton, la lastan punkton. En via libro omaĝe kaj honore al Serdehei. Do, kelkajn vortojn, kion traktos tiu ĉi libro, kiun verŝajne post kelkaj tagoj ni havos fizike en la manoj.
Jes, tio estas nun elektitaj artikoloj de Serdehei, kiu signifis fakte pri grandan laboron ol mi antaŭvidis, ja kelkaj el tiuj verkoj estis per tajpilo skribitaj en apenaŭ legeblaj libroj, kiujn enkomputiligi estis malfacile. Li uzis sufiĉe multajn kromsignojn, kiuj ankaŭ malfaciligis la aferon. Tiel fine mi ne sukcesis ĉion enmeti, kion ni volis pro tempo manko, sed mi tamen havas kelkajn karakterizajn artikolojn pri tiu morfologia parto, pri la semantiko, pri etimologio, pri interlingvistiko, pri planlingvoj, kie li havis ankaŭ sian aliron kaj ankaŭ ion pri la edukado. Do tiu libro estos iom superrigarda, ne plena artikolaro, sed simple iu superrigardo elekto el tio.
Kaj mi esperas, ke krom do la artikoloj, kiujn vi citas, akompanos ankaŭ iu via superrigardo al la traktataj de li temoj.
Mi havos nun nur mallongan prezenton. Komence mi fakte faros poste pli vastan kaj sciencan artikolon, eĉ du, ĉar sekvon semajne okazos la fama kongreso de lingvistoj. Temas pri tiu fama internacia lingvista kongreso, kiu okazas ĉiun kvinan jaron ĉiam en alia lando. Kaj en 1933 okazis la dua, kaj tio estas speciale por ni esperantistoj, ĉar tiam la problemo de internacia lingvo estis traktata, kaj Esperzen tiam enkondukis la nocion de interlingvistiko. Kaj nun, post preskaŭ cent jaroj, ni havos tutan sekcion pri interlingvistiko kun partopreno de kolegoj el diversaj landoj, el Germanio, Francio, Nederlando, Irlando, Hispanio, sed ancora el Canado kaj Costa Rico. Mi same parolos pri li, sed nun en la angla lingvo, kaj post la aranĝo mi planas la sekvan libron eldoni kaj tie estos prezento de István Serdahelyi. La prelegojn por la kongresoj oni ankaŭ bonvenigas en la revuo Esperantologio, do mi pensas ke iun esperantlingvan version mi aperigos en la revuo Esperanto, kiu fokusiĝos al tiu lingvistika aspekto de Esperanto en la aliro de Serdahelyi, kaj verŝajne en Iporo estos iu artikolo pri la pedagogia agado de István Serdahelyi.
Mi tre ĝojas aŭdi ke la rezultojn pri ĉi tiu kongreso ni ankaŭ trovos poste en niaj informkanaloj, ni diru tiamaniere. Koran dankon, profesorino Kutne, pro tiu ampleksa priskribo pri viaj aktivadoj dum la somera sezono. Multaj el ni jam antaŭĝojas persone renkontiĝi kun vi en Poznano en la venonta semajno.
Tio estis la lasta programero en nia hodiaŭ elsendo. Estos por ni agrable konatiĝi kun viaj komentaj reagoj kaj opinioj. Se vi rekonas nian por esperantan laboron, ne hezitu subteni ĝin eĉ per malgranda donaco ĉe nia UEA konto vars-streko to. Anticipan dankon kaj ĝis la baldaŭa reaŭdo.